мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго.
Улсын хурлын 2022 оны намрын ээлжит чуулганы 2022 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаанаар аюур сайхныг улсын хурлын дэд даргын үүрэгт ажилласан чөлөөлөх тухай асуудлыг хэлэлцэж тогтоолыг баталлаа. Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15-ын 2-т энэ хуулийн 9-р зүйл заасны дагуу гишүүний бүрэн эрхийг тэтгэлзүүлсэн 10 дугаар зүйл заасны дагуу гишүүний бүрэн эрх нь дуусгур болсноос гадна өөрийнх нь хүсэлтээр эсвэл нэр дэвшүүлсэн нам эвслийн бүлгийн хүсэлтээр улсын их хурлын дэд даргаыг үүрэгт ажилласан чөлөөлж огцруулна гэж заасан байдаг. Энэ хүрээнд улсын их хурлын гишүүн аюур сайхан нь засгийн газрын гишүүн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдын ажил томилогдсон тул 2022 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр улсын хурлын дэд даргын албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэд ирүүлсэн байна. Санал хураалт явуулахад хурлаанд оролцсон 51 гишүүний 38 нь буюу 74.5% нь дэмжсэн тул улсын хурлын дэд даргыг чөлөөлөх тухай улсын хурлын тогтоол батлагдлаа.